на денешен ден во музичката историја.
24 мај. На денешен ден 1941 година е роден Боб Дилан. Негов најголем хит од 65 година е Like a Rolling Stone. How does it feel? How does it feel? Кај 24 мај 1944 година во Филаделфија родена Пети Лабел. Таа пееше со Blue Bells и има сингл бр. 1 Lady Marmalade. Позната е незината песна On My Own од 86 година, дует со Майкл Макдоналд. На денешен ден 1955 година е родена Розани Кеш. Познати нејзини синглови се My Baby Things, He's a Train и Blue Moon with Heartache. 24 мај 1964 година на врвот на Билборд се најде синглот Love Me Do на Битлз. Love, love me do, you know I love you, I'll always be true. На денешен ден 1975 година на првото место на Билборд се најде синглот Shining Star на Earth, Wind and Fire. Бајесети 4. мај 1984 година синглот Let's Hear It for the Boy на Денис Вилјамс беше на врвот на Билборд. На денешен ден 1991 година почина Джини Карф, еден од основачите на Birds. Најголеми хитови на Birds се сингловите Mr. Tambourine Man и Turn, Turn, Turn to Everything There is a Season. Па 24. мај 1996 година почина музичарот Бернин Вилемс.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.